Hej alle sammen, og velkommen til Bo's podcast, afsnit nummer 52. I den her uge har vi en omgang AI-nyheder, som Jonas og jeg skal diskutere. Vi skal snakke om Llama 3, som jo efterhånden ikke er en nyhed mere, kan man måske diskutere. Så skal vi også snakke om en dugfrisk nyhed, som lige er udkommet tirsdag den 7. maj, hvor vi optager. Og det er, at der er en hel masse organisationer, danske organisationer, som er gået sammen om at lave sådan et dansk sprogmodels konsortium, tror jeg det hedder. Og så er der en lille skæg nyhed til sidst, eller jeg ved ikke, hvad der skæg, men der er i hvert fald en nyhed om, at OpenAI laver et partnerskab med Stack Overflow, og det skal vi også lige kigge nærmere på, hvad det er for noget. Inden vi går i gang, så vil jeg bare præsentere os to værter. Mit navn er Kasper Junge, og
jeg hedder Jonas Høgh Kyst Andersen.
Så er vi i gang.
Det er vi. Vi mangler stadig en jingle.
Det gør vi, ja.
Ja, kommer snart.
Så vidt jeg kan huske, eller så vidt jeg har hørt det, så er der, bliver der brygget på noget hjemme hos dig. Er det rigtigt, Jonas?
Ja, ja. Noget jingle? Vi har lidt jinglebryggeri, så vi må se, hvornår vi er klar med noget.
Der er ølbryggeri, og så er der jinglebryggeri.
Ja, men jingle er vigtigt. Så.
Ja. Det er lige før, vi kunne tage hjem til dig, så kunne vi optage noget med dine trommer og noget med min bas.
Ja,
så laver vi drum and bass.
Vi har også haft masser af gæster, der også er meget musikinteresserede.
Det er rigtigt.
Ja, så det kunne være, at vi skulle samle nogle tidligere gæster og lave et lille Vabos band.
Ja, hvad var det vi i den forrige bestyrelse i Dansk Data Science Community? Var det ikke noget med, at nærmest halvdelen af bestyrelsen var tromslagere?
Jo, der var ret.
Eller spillede du? Ja, du var nok den bedste, tror jeg.
Men, det ved jeg ikke. Jeg er ikke blevet vurderet endnu.
Ah, men du virker rimelig hård, så vidt det var det, du har fortalt mig, og det jeg har hørt. Så ja. Nå, vi skal heller ikke sidde og hyggesnakke hele aftenen. Vi skal i gang med noget interessant noget. Og jeg ved ikke, skal vi tage hold på Metas Llama 3?
Ja, det er jo old news. Vi har simpelthen vi har snakket om nogle andre ting, imens Llama 3 kom ud. Så lad os lige tage fat i den.
Ja, hvornår kom den overhovedet ud? Altså, det er jo...
Er det ikke to-tre uger siden nu, snart?
Ja. Og, jeg tror, jeg kan lige på kigge her to-tre uger siden, ikke? Den 18. april 2024. Ja. Det er bare for tre uger
siden. Efter første uge, husker jeg... Så var det CEO'en fra Hugging Face, der skrev ud, at nu var der allerede 1000 modeller på Hugging Face, som var varianter af Llama 3. Altså som i løbet af ingen tid. Og den var jo nærmest dag 1 på Llama, som er det her open source... serving slash repository docker stil hent en model og kør den bare med det samme og lege med den på din Mac stykke software og de sprang jo også bare ud i den, havde den med det samme, værsgo, kom og kør det.
Ja.
Så det altså, der er altså et eller andet det der meta kan et eller andet med at ligesom at få alle til at gøre det der, fordi jeg synes ikke Google havde ikke samme succes, da de prøvede det. Det var ligesom om... så der er
et eller andet... Jeg har hørt, der er mange, der snakker om, at Meta har en fordel, fordi de stadig er founder. Altså, topchefen er stadig founderen. Mm. Så de har mere sådan... og han har majoriteten af... Altså, han har en ret stor stemme i hvert fald i... Sådan med, hvad der skal gøres selvfølgelig, fordi han er CEO, Mark Zuckerberg. Mm. Men også fordi han er en af hovedaktionærerne i Facebook. Så han kan ligesom bare være sådan lidt mere diktatorisk omkring, nu gør vi sgu det her, hvor jeg forestiller mig, at i Google, der er der mere sådan, mere politik, ikke? Internt, og måske også går de, det er jo også tydeligt på deres releases, at de går meget op i, at det skal være sikkert og woke og alt det der. Så.
Ja, det kan godt være, at der er et eller andet der, som gør, at de bare kan eksekvere hurtigere på det.
Men der er også noget interessant bare sådan, hvis man tænker sådan lidt strategisk fra Facebooks side. Det som Facebook jo gør, det er, at de bruger en masse ressourcer på at træne nogle relativt gode sprogmodeller. som de bruger i deres produkter. Men fordi det ikke er deres, det er jo ikke deres sådan core business at sælge adgang til LLM. Sælge adgang til LLM API'er for eksempel. Så på den måde, så mister de jo ikke noget sådan rent business-wise ved at bare ligesom at udgive de her modeller open source. Men til gengæld, så sætter de jo, så devaluerer de jo ligesom for eksempel services som OpenAI og alle de her forskellige providers af LLM'er.
Men det kan jo netop også være en strategi for ligesom at bare at gøre deres businessmodel dårligere ved at, at gøre det tilgængeligt. Og også på, altså open source der, men også en måde at ligesom at bare sige, vi vil bare gerne have innovation. Hvordan får vi mest innovation, sådan så vi som virksomhed kan få noget ud af det? Det gør vi ved at bare at sprede det, fordi at innovationen går meget hurtigere, hvis vi spreder den på den her måde ud i open source verden, for der sidder en masse sultne derude, der gerne vil hvad kan man sige, innovere på det næste skridt og sådan nogle ting.
Så får man alle hjernen til at arbejde på Facebooks problemer.
Lige præcis. Ja. Så der er jo også et eller andet i det der med, at man har sådan power of open source community til at hjælpe sig med at innovere på noget, som bare går endnu altså hurtigere af den årsag. Og hvis man bare har interesse i at innovere, så...
Jeg tror også bare, man skal forstå, at Facebook har bare en skala, som er helt ufattelig. Altså, og de kan jo være med til at sætte industristandarder, det har de jo allerede gjort med Llama-arkitekturen og så videre. Ikke?
Det er klart.
Men man skal også huske på, at det er jo også altså React-frameworket i JavaScript, frontend-frameworket React, kommer også på Facebook. Det er dem, der har open-sourced det.
PyTorch.
Lige præcis PyTorch, som jo er, må man nok sige, er det mest anvendte deep learning framework overhovedet, kommer også fra Facebook. Så det er jo et interessant tech-gigant move på en eller anden måde.
Ja, helt sikkert.
Så det er sådan lidt, hvis man kigger på hvad skal man sige, luftlag, så er der nogle interessante sådan tanker, man kan gøre, som hvorfor Meta gør, som de gør. Det er jo selvfølgelig nok også for at tiltrække dygtige udviklere og du ved, de bedste udviklere og forskere vil gerne open source deres ting, og det er en god måde at vise, hvad de arbejder på og sådan noget, og skabe PR af det vilde virkeligheden, ikke? Der var også en kamp om, altså der er sådan den her brainsucking ting, ikke? Hvor de jo også kæmper med folk, der kan finde ud af at udvikle deep learning og forske i det og så videre, ikke? Så det er noget værd noget.
Men skal vi ikke lige sådan, hvad er det egentlig de kom ud med? Fordi at, og det er jo lidt af det samme, som der, man har været tidligere, men der er alligevel noget på vej også, som ikke helt er kommet ud endnu, men som de annoncerede. Altså vi havde de her helt klassiske små, store sprogmodeller i 7 milliarder størrelsen, og så den her 70 milliarder, som vi også har vendet os til en sjov fast størrelse. Og så annoncerer de, at der kommer en stor omkring 400 milliarder.
400 milliarder per meter. Og de har faktisk gjort noget. De har faktisk gjort noget kontroversielt, fordi de har lavet en 8 milliarder per meter model.
Nå, det er det. Er den 8?
Ja, jeg har set flere omtalen som 7 milliarder, fordi at det ligesom det, der er standarden, ikke?
Det var det, der stod inde i mit hoved også, ikke?
Ja, men det er sådan en 8 milliarder per meter, og så en 70 milliarder per meter, som performer, det performer pissegodt, altså for deres modelklasse, ikke? Eller for deres størrelsesklasse, kan man sige. Og så har de så den her model, som ikke er færdig med at træne endnu, men som efter sigende skulle være en dense 400 milliarder per meter model. Altså ikke noget mixture of experts eller noget, bare dense 400 milliarder per meter.
Ja.
Så.
Spændende.
Men jeg må indrømme, og de er jo selvfølgelig state of the art, og det var de i hvert fald for 3 uger siden. Men ikke der er nogen, der har gjort et eller andet med dem, så de bliver lidt, altså de allerede har slået Facebook selv eller et eller andet, ikke? Men hvad hedder det? Ja, hvad fanden var det, jeg ville sige? Altså det begynder jo bare ligesom at være, fordi jeg begynder at miste overblik over alle de her LLM'er, der bliver udgivet. Det gør jeg virkelig. Yeah. Og jeg synes, nu har vi sådan lavet den her podcast i lang tid efterhånden, ja, hvor vi har været meget sådan, så kom den LLM, og så kom den LLM, og så kom den. Men det er jo et rimelig forudsigeligt mønster,
ja,
synes jeg efterhånden, vi ser. Ikke? Altså der er begyndt at komme en... Sidste år var det meget de her 7B-modeller, de her små modeller, som blev bedre og bedre, og folk kunne køre på deres computer osv., som begynder at komme op til speed og forbedre sig rigtig meget. Nu ser man også, at nu er det ligesom om, at de her store modeller har også stået og trænet i et halvt års tid nu her, og begynder at komme ud. Så vi begynder at se nogle modeller, som er nogle åbne modeller, som kan konkurrere med sådan noget GPT-4-niveau-agtigt.
Ja.
Men det er jo i virkeligheden er det jo forudsigeligt, at det er jo lidt det, man har set. Det har jo stået det er jo ikke nogen overraskelse, at det er der, vi er nu.
Men man kan sige,
så vi to har sådan ligesom skulle hisse os op over, at vi har svært ved at hisse os op over de her sådan, nå, en ny LLM, ikke?
Jo. Det man kan sige, det er, at for lang tid siden, der snakkede vi jo meget om det der med, at det var bare et spørgsmål om tid, så ville konkurrencen for de her open source modeller ville vinde over OpenAI. Jeg synes, jeg ved ikke, om man kan sige, at det, vi er ved at være der, men vi har nok lige om lidt gode chancer for, at der kommer en open source model, der er en størrelse, som kan måle sig med GPT-4.
Ja.
På nogle punkter. Det tror jeg godt, vi kan regne med. Men når det så er sagt, så er noget af det, der jo måske også er interessant med det her, det er jo, at mange af de her cloud providers, altså Google og Microsoft og på Azure og alle de der steder, det begynder ligesom at tage de her modeller til sig og udbyde dem og sige, jamen nu kan du komme ind i vores API og kalde Llama 3-modellerne for eksempel. Og det er meget nemt at skifte over fra en model til en anden med den client, man har, som dybest set stadigvæk er OpenAI's Python Client Library, som sjovt nok alle bare bruger, fordi de bare laver et API, der er ligesom compliant med det interface, og så virker den client, fordi man kan bare pege hen på et andet endpoint, hvor der så er et API, der fungerer på samme måde. Og så er man kørende. Det er jo super sjovt, fordi hvis alle bare leverer API'er med alle mulige modeller i det samme, med, til den samme client, jamen så, så er konkurrencen altså virkelig hård. Altså så du har ligesom skabt et marked nu på det der interface, hvor konkurrencen er så kæmpe, kæmpe hård. Ikke? Og det tror jeg, at det kan man godt sige, at det er... det er der, at måske der kommer noget, at OpenAI vinder noget, eller taber noget af markedet på en eller anden måde, ikke?
Det er rigtigt, men altså, jeg kunne forestille mig, at OpenAI stadig er en ret stor, det er stadig de foretrukne LLM-providers for rigtig mange, ikke?
Jo.
Men de får jo kamp til stregen, må man sige. Anthropic er også lige kommet op med den her Claude 3 Opus, mener jeg, den hedder, som er den største af deres modeller, og den er jo op at konkurrere med GPT-4 nu her. Nu kigger jeg lige på Chatbot Arena, og den er nummer 3 i forrest, og den er lige røven på GPT-4. Mm. Og så er Llama 3 70B Instruct, den er på 1, 2, 3, 4, 5, 6. pladsen. Ikke?
Ja.
Ja, det begynder at blive spændende nu her, og det er jo ikke kun de her Anthropic og Mistral og de her LLM-providere, dem der producerer LLM'erne, der kan udbyde dem. Det begynder også at være virksomheder som den her Grok for eksempel, som vi hørte om med Jørgen Krav Jacobsen, som fortalte om mikrochipudvikling. De her Grok har jo ligesom udviklet nogle mikrochips, som er de hurtigste i verden til at serve LLM'er, og de tager jo de her open source LLM'er til sig og leverer, og deres selling point er jo så ligesom, at de hurtigste til at levere tokens.
De er de hurtigste til at lave inferens, og det er jo også det vi lærte sidst og snakkede om, det er jo, at de er bygget kun til inferens.
Altså,
de er skræddersyet til det, og ikke til noget træning. Hvorimod, at Nvidias chips og ting og sager er typisk ligesom lavet til at træne på, og du kan også surfe på dem. Eller ja. De er sådan all round på en måde. Ja, det er super interessant det der. Men hvad tænker du? Det er ikke så sensationelt mere alligevel, at der er kommet de her modeller. Men tænker du, at der er mange virksomheder derude, der vil tænke eller overveje at skifte over? Altså er der måske nogen derude, der sidder og har noget custom lavet med en Lama 2 70B, og så kommer der en 3, og så tænker de, hvis nu vi prøver at gøre det samme med 3'eren, er det fine-tune den, og så se om den performer bedre. Altså der skal ret meget til, før man begynder at beslutte ligesom at opgradere på den måde der, tænker jeg.
Ja, ja.
Hvis man allerede har investeret i en løsning, og hvordan finder man ud af, om den nu er så meget bedre? Man kan jo ikke kigge på de der benchmarks, der er offentlige, fordi man har jo lavet den til en bestemt case og sådan nogle ting.
Altså jeg tror, at virksomheder som, altså internationale virksomheder som Perplexity.ai for eksempel, de virker sådan, de er sådan lidt mere en average all-in på LLM'er. De tror også, de kører deres egen LLM'er, og sådan noget som find.com, som er sådan en kode search engine ting, som også er faktisk et ret fedt produkt. Mm. Sådan nogle virksomheder, som er meget, meget centreret omkring den her oplevelse, omkring altså LLM'er osv., det tror jeg. Jeg tror, sådan nogle kunne godt finde på at investere i at træne og virkelig arbejde systematisk med at træne LLM'er selv. Og der kan jeg forestille mig, at der handler det for dem om at lave nogle datasæt, som er i høj kvalitet. Og så hvis, når Lama 2 var ude, så bruger de den som base model og træner videre på. Og så når Lama 3 kommer ud, så bruger de den som base model og træner videre på. Altså, jeg tror, det er sådan, det virker bare som om, det er så store ryg, Meta kan komme ud med her. Ikke? Og spørgsmålet er, om det er det. Det er det jo lidt. Men det er et godt spørgsmål, om det er investeringen værd.
Ja.
Det er sgu.
Så har vi jo det gamle traverspørgsmålet. Hvordan klarer den sig på dansk?
Ja, det er jo det. Det er et godt spørgsmål. Altså, den gode, jeg har faktisk ikke selv prøvet den. Det har jeg ikke. Jeg er ikke totalt LLM. Skal prøve den nyeste fanboy, og jeg har ikke den der suite af test, som jeg skal bruge til at overbevise mig selv om den er god på dansk eller ej. Så skulle det lige være sådan noget, hvad er opskriften på rødgrød med fløde, for eksempel.
Ja.
Den er god.
Ja. Men kender pølsevognen.
Ja, lige præcis.
Men hvad siger
Roman Jurovetski har prøvet den, og han siger, at den kan ikke finde noget dansk. Men man kan godt mærke på den, at det er ikke dens, hvad skal man sige, dens primære sprog.
Mm. Men er det ikke noget med, at den er blevet evalueret på Scannival, ikke?
Det ved jeg faktisk ikke engang.
70, jeg tror 70, altså, jeg tror 70B-modellen er evalueret på Scannival.
Ja, okay.
Ja, jeg ikke,
jo, det er bare gået totalt over mit hoved, der kan vi bare se. Ja,
der kan bare se. Jeg fiskede lidt efter, at vi skulle snakke om den del nu.
Ja, men den ligger
sgu
der
på. Nej, der er ikke noget at snakke om.
jo, ja, men den ligger der på, den ligger lige røven af GPT-4, og den er bedre end GPT-3,5 Turbo.
Ja, det var lidt det, jeg bed mærke i, at det var alligevel... Det var jo alligevel noget at sige om det. Og det er jo igen, at det er nogle, det er de bedste benchmarks. Det siger jeg bare. Det er de eneste benchmarks, vi har, der er offentlige i Danmark. Ikke? På det danske, hvor vi har noget, vi kan veje alle modeller, der er mulige at kalde op imod det.
Okay, så den er god, og den er også god på dansk, og men det er så den 70B-model, ikke? Som ligesom er, som er stor.
Det er jo det.
Ja.
Ja, det er fordi, den 70B-model,
som er stor.
Ja, men den er nok, jeg ved ikke, altså, den er nok ikke quantized, den der så er blevet testet. Eller det ved jeg ikke noget om. Jeg ved ikke, hvad der står derinde. Men dem, man måske kan prøve af træerne gennem Olam og sådan nogle ting, de er jo typisk mindre, så de er quantized og sådan nogle ting. Det kan være, at de ikke lige er til dansk.
Ja.
Ja. Der er nok en forskel der.
Det er der nok, ja. Yes, men Lama 3 er ude. De open source LLM'er bliver ved med at buller derudad, som forudset. det er selvfølgelig spændende at lige snakke om det, men jeg kan også godt mærke, at sådan, det begynder også bare at blive sådan lidt...
hverdag.
Nå ja. Ja, det begynder at blive sådan lidt hverdag, ikke? Det sådan, begynder at blive sådan lidt... og det er vildt, at vi ikke synes, at det begynder at blive det før. Mm. Men det begynder at blive sådan lidt nitty-gritty, og nu skal vi sammenligne sådan meget små detaljer. Og man kan da alligevel ikke rigtig nogen, der kan køre de der modeller. Og, medmindre man virkelig er all-in og så videre, så ja, sådan er det. Men hey, det er i hvert fald noget, der skal man sige, tager os hen imod en verden, hvor at det ikke kun er OpenAI, for eksempel, der sidder på adgang til den her teknologi. Og det er jo godt, kan man sige. Mm. Yes.
Ja.
Næste nyhed, som ikke er 3 uger gammel, men som er dugfrisk fra i dag, den 7. maj, det er, at der i dag er blevet lavet et dansk sprogmodelskonsortium. Mm-hmm. Først og fremmest, Jonas, så er du jo statskundskab uddannet. Kan du ikke forklare mig, hvad fanden et konsortium er?
Det må jeg sgu ærligt indrømme. Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg tror, det er en eller anden form for sammenslutning af nogle organisationer.
Okay.
Men hvad med, at vi spørger ChatGPT? Giv en forklaring på, hvad et konsortium er.
Jeg har lige spurgt Google. Et konsortium. Samarbejde kan være mere eller mindre formelt, lige fra mundtlige aftaler til dannelse af fælles selskaber. Yes, så det er jo spændende.
Hvad sagde jeg? Var det det, jeg sagde, eller hvad?
Totalt det, du sagde, altså.
Okay.
Fanden, man. Jeg kunne da bare lytte til dig.
Yeah.
Og det er, det er simpelthen sådan et konsortium her af virksomheder og organisationer i Danmark, som er gået sammen om at slå slag for danske sprogmodeller og arbejde med dansk sprogteknologi. Og jeg kan lige nævne op her, eller ramse op her, hvem der ligesom er med i det her. Det er Aarhus Kommune, ATP, Bakker Sørensen Group, Seabrain, Falck, Hofor, JN Data, Kommunernes Landsforening, AKA KL, tror jeg, Combit, Nordlys, Ordbogen AS, DLA Piper, Selling Group, SDC, Top Danmark og Visma Enterprise.
Bum.
Yes.
Visma og, Enterprise simpelthen også.
Ja, det er Visma squattet der. For, ja. Ja, som jeg jo i øvrigt også repræsenterer på en måde.
På en måde. Så ja. Hvad vil det betyde? For jeg kan jo afsløre, at jeg spurgte jo, det lyder som en rigtig fin idé. Idé er det jo, ja. Det kommer nok helt sikkert til at ske, eftersom så mange har samlet sig om det.
Ja. Jeg skal lige nævne, at Alexander Instituttet, IBM Danmark og Dansk Erhverv står i spidsen for det, så de er nok også med. Det vil jeg bare lige nævne.
Ja, det er det. Og der kan man høre et ekspertise, 2 compute. Så data scientisten har fundet noget compute og en masse organisationer med data. Det er smart lavet. Fordi det, hvis vi lige går ned i det der, jeg stillede sådan et spørgsmål. Det lyder rigtig godt, men hvor skal data så komme fra? Og det viser sig jo så, at hvis man skal tro på den lille chat, jeg har frem og tilbage på LinkedIn, så skal data komme fra organisationerne selv, ikke? Og min umiddelbare reaktion, som man også kan læse derhen, hvis man finder det, det var jo så, jamen det er jo også rigtig fint, men så får vi jo så nogle modeller, der er formentlig rigtig gode til domænedata på de områder, som de organisationer, der er med og leverer data ind til det. Og det siger jeg mest ud fra sådan et koncept om, at når man tager sådan en model, og begynder ligesom at tune den. Den ved jeg jo ikke, hvad deres plan er, helt ærligt. Mm-hmm. Men så vil man jo næsten uundgåeligt få tabt lidt af det gamle, den vidste noget om, og få den gearet ret meget ned mod det nye, man viser den, hvis man tuner videre. Eller hvis man træner den fra bunden, så vil den bare være begrænset af det data, den selvfølgelig har spist. Så hvis man så ikke er en organisation, der kommer ind med sit data, og nu kunne man bare forestille sig, for eksempel, at man godt kunne tænke sig, at den var god til noget journalistisk, der hvor jeg kommer fra, for eksempel, så, og man ikke har vist den noget journalistisk materiale, så vil den være rigtig dårlig til det. Så hvad kan man sige, er det så en generelt dansk model, for vi repræsenterede nok forskellige use cases i den model. Det synes jeg er lidt spændende.
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der
fordi
står
det er
her,
der ingen tvivl om, at det er en super god idé at samle sig om at få data til sådan et projekt.
Ja, altså man kan sige, det har jo lidt været, vi har jo været i berøring med træning af danske sprogmodeller i en del år efterhånden. Også før det blev sejt. Eller før alle snakker om ChatGPT. Der var der jo også snak om, at der var mange, der gerne ville træne de her. Det var jo også Danish Foundation Models-projektet, som i øvrigt er centralt for det her samarbejde, kan jeg forstå. Mm. Det er de her, hvilket vi har også haft Danish Foundation Models fyrende med i Verbos podcast. Så det vil jeg bare sige kæmpe skud til jer for det gode stykke arbejde. Og hvor er det fedt, at der er nogen, der ligesom samles og siger, at det er noget fucking fedt, I laver der. Det vil vi gerne støtte. Det under jeg dem utrolig meget, fordi de har fandme knoklet på for at træne danske sprogmodeller. Men det var jo noget, der startede helt tilbage for, det lyder vildt, ikke? Men sådan noget 2-3 år siden, ikke? Mm. Det er helt skørt at sige. Men altså, det er jo, hvor dengang så handlede det jo mere bare om at lave, altså ligesom skabe danske datasæt til at træne. Dengang var det ikke nær så meget generative modeller. Der var det mere de her encoder-modeller, altså skal man sige, text-to-vec-modeller, kan man sige, som man bruger til at embedde tekster og træne text-classifiers og text-embeddings og sådan noget. Og de har jo bare, altså Danish Foundation Models har jo bare fået kæmpe meget vind i sejlene, efter at Large Language Models er blevet så stor en ting. Og der har de ligesom været projektet, der ligesom var det mest formaliserede, samlede, den mest formaliserede samlede indsats for at gøre noget for dansk sprogteknologi, ikke? Mm. Så det giver sygt god mening, at de bliver nævnt i det her samarbejde, og det virker som om, at de her organisationer skal ligesom sørge for data til Danish Foundation Models. Så jeg håber virkelig, at der kommer nogle, altså fordi, også fordi, jeg synes bare, vi har set her, også i dansk data science community, og som sprogteknologi interesseret i Danmark, alle de her initiativer har været drevet af sådan noget frivilligt arbejde i virkeligheden, ikke? Langt hen ad vejen, og ildsjæle og sådan noget, der ligesom har prøvet at træne de her sprogmodeller og har fået fat i noget compute på en eller anden måde. Og det virker bare så fjollet, at det er, at det har, altså, der har mange, der har tænkt i længe sådan, at der må være nogen, der ligesom, der må være en eller anden fælles interesse for, at det her, det bliver lavet i Danmark. Så hvorfor er der ikke nogen, der ligesom gør et eller andet og sætter ind og går sammen om et eller andet, ikke? Og så var det sådan lidt, hvem skulle gøre det? Er det staten? Det har vi jo haft op at vende, ikke? Eller er det det private? Eller hvem er det, ikke?
Man kan
og
sige,
i
det her,
så synes jeg, at det her, det virker som et rigtig fornuftigt bud på
det
nogen,
virker
der
som
gør
et,
noget.
Et, hvad kan man sige, det jeg vil kalde også et privat-offentligt samarbejde, ikke? Altså, altså det, der vil jeg så sige, hvis jeg lige tager min statskundskabshat på igen,
yes.
Jamen så er det faktisk noget, som hvis man kigger sådan lidt rundt omkring i det danske land, så de der privat-offentlige samarbejder, dem findes der ret mange af, og de er egentlig ret succesfulde på mange forskellige måder. Og det er ikke nødvendigvis noget, man ser altid i andre lande, mig bekendt. Det kan være, at det er sådan en gammel fortælling om, at vi er helt specielle i Danmark, og vi kan nogle særlige ting og sådan noget der, men så er det også en god historie. så vi fortæller det lige igen her. Men der, altså, der er bare et eller andet over det der med, at vi kan altså godt finde ud af at lave nogle gode samarbejder og på tværs og vores, vores regering og det offentlige i det hele taget også god til at se, hvornår, hvad for en del skal det offentlige stå for, hvad skal det privat stå for, hvor kan vi mødes og få noget, der få lavet noget, der er til the greater good på en eller anden måde.
Mm.
Så det synes jeg da bare, det er fedt at se.
Ja. Og så siger de selvfølgelig, at der er ligesom nogle principper, der skal gælde for det her arbejde, og at Danish Foundation Models ligesom vil udvikle danske sprogmodeller, som forpligter sig til at udvikle, altså til at følge følgende principper. Åben og gratis, altså de skal være åbne og gratis tilgængelige. De skal altså træningen af dem og udviklingen af dem skal overholde lovgivningen, det vil sige, det skal være, du ved, fuld GDPR compliant og det ene og det andet. Altså modellerne skal ligesom trænes på datasæt, som er godkendt til formålet af arbejdshaverne. Der skal være transparens og etik, og selvfølgelig sikkerhed. Så det er jo hele, hvad skal man sige, etik. Der er fuld plade på etik og sikkerhed og ansvarlighed og alt det her, som alle snakker om, ikke? Og som er den meget europæiske måde at udvikle sådan nogle her ting på.
Ja, det må man sige.
Det er jo
sige.
Selvfølgelig godt.
Og ekstra og meget det er også dansk, vil jeg sige, også for tiden. Der har helt sikkert været endnu mere forsigtighed, synes jeg, når man kigger i det danske. Det er ikke nødvendigvis skidt, men nogen skal jo løse, at noget kan lykkes, trods at man har alle de her constraints. Og der synes jeg bare, det er fedt at se, at det også står, at det er ud fra de her principper. Og hvor at principperne er rigtig meget om, hvordan. Og ikke så meget med fokus på resultatet. Og så bliver det jo så spændende, om man med de principper også kan opnå et godt resultat.
Det er nemlig også en meget interessant diskussion, du bringer op der, Jonas, fordi det er nemlig rigtigt, ikke?
Lige præcis. Det bliver rigtig spændende at se. Ja. Og lad os nu følge det her tæt, fordi vi må have nogle iterationer i podcasten, hvor vi får inviteret nogle af interessenterne ind og fortalt lidt om, hvordan det går med det der undervejs. Det synes jeg da, det kunne være spændende at følge lidt tæt i podcast. Kunne det ikke det?
Jo, det kunne det. Det kunne det helt sikkert. En spændende udvikling det her. Og måske også den, når man tænker på, hvad skal vi egentlig bruge en dansk sprogmodel til, ikke? Altså en dansk large language model til. Og det er jo selvfølgelig for at gøre os uafhængige af tech-giganterne, og samtidig få nogle åbne modeller, som ikke er totalt gebrokne til dansk.
Så man også kunne håbe på, var en størrelse, som det offentlige kunne tage ind og køre på deres beskedne hardware, de har rundt omkring on-prem og ting og sager, som ikke var i skyen og alle de der ting, som også er en del af selve det at serve modellen, den bekymring slipper man også for. Det er jo også en ting, der er ved, at man har produceret noget, som man giver åbent ud til alle, der så sidder derude og arbejder og kunne anvende sådan en model.
Det er jo real, altså det er en real thing for rigtig mange virksomheder, ikke? De kan ikke anvende OpenAI's API'er for eksempel, eller eksterne API'er. De bliver nødt til at lave det in-house, ikke? Hvis de skal være med. Så og der står det sløjt til med dansk open source LLM'er, selvom de bliver bedre og bedre.
Også
de, nej, lige præcis. Og selvom de er gode, de her LAMA-modeller, så er det stadig ikke hovedformålet med dem. Og det er jo også sjovt, ikke? Fordi at på en eller anden måde, så er det jo også, jeg synes virkelig også bare det her med at investere i evalueringen af danske, altså af sprogmodeller og deres evner på dansk, er en interessant ting, ikke? Sådan, så man ligesom har føling med det her, for indsigt i det, hvor de klarer sig godt, og hvor de klarer sig dårligt, de her LLM'er på dansk, ikke? Det er også en vigtig ting i sig selv. Igen det her med, at du bliver nødt til at måle, hvad der er galt, for at du kan løse det, der er galt, ikke? Eller ligesom, vide, hvad der er galt, for at du kan løse, hvad der er galt, ikke? Og en anden ting, det er sjovt det der med at snakke om, sådan, hvad er behovet i virkeligheden for modeller, som har en særlig dansk skal man sige, kultur og en særlig dansk forståelse osv. Indkodet i dem. Og jeg tror i virkeligheden, jeg bliver mere og mere bevidst om, at noget af det, som kommer til at blive ret imponerende og ret sådan, banebrydende med de her LLM-teknologier, det er, at de kan være i stand til ligesom, at indsamle og forstå brugere af software på en ret intim måde at scale. Og man kommer til at kunne få software, der opfører sig overraskende meget, som du gerne vil have det, fordi at software faktisk forstår dig, ikke? Og jo mere og mere intime beskrivelser, for eksempel, altså nu lyder det rigtig creepy det her, hvis Facebook gør det, men det kunne også godt være, at et stykke dansk software, som virkelig alt de ønskede, var ligesom bare at hjælpe dig med at drive din forretning bedre, eller en virksomhed, altså sådan, der er jo også softwarevirksomheder, som rent faktisk ikke vil vise deres brugere reklamer, men rent faktisk gerne vil hjælpe dem og løse et rigtigt problem for dem. Jo, der kunne man godt forestille sig, at måden, de kan blive bedre og bedre til det, det er ved at indsamle mere og mere detaljeret information omkring brugerne, sådan så de virkelig i dybden med en meget høj hvad skal man sige, opløsning forstår brugerne og kan træffe beslutninger på baggrund af det. Og når man kommer ned og hvad skal man sige, har hvad skal man sige, sprogmodeller, som skal beskrive så finkornede og nuancerede ting omkring en eller anden given situation, eller en given bruger, eller virksomhed, eller whatever, så tror jeg, at sådan nogle de der kulturelle ting begynder også at blive vigtige der. Ikke? Der tror jeg, man for eksempel, lad os sige, at du er en tømmervirksomhed i Danmark, og du bruger et stykke software, som gerne vil, eller du sælger software til danske tømmervirksomheder i Danmark, og det skal du vil gerne bruge noget, en large language model. Men, og der er det vigtigt, at din LLM ved rigtig meget, nu er jeg selv tømmer ud og så videre, ikke? Så der er det videre, der er det vigtigt, at en LLM ved rigtig meget om dansk byggetradition, og hvad for nogle materialer, man plejer at bruge, og hvad de danske byggemarkeder hedder, og du ved, håndværkerkultur og jargon og ting og sager, ikke?
Mm. Ja, hvis du vil personalisere den helt ned til håndværkeren,
ja.
Og om du er en jysk håndværker, eller en, er det det, du
ja.
Siger? Eller
jamen,
er det
altså,
sådan too far-fetched, måske?
Nej, men du ved, der er bare nogle ting i Danmark, i dansk byggetradition, hvor at der adskiller sig fra amerikansk byggetradition, for eksempel.
Ja.
Altså, du ved, vi bruger mange røde tegl i Danmark, og vi har mange sådan traditionelle murmestervillahuse.
Helt klart.
Altså, der er sådan nogle ting, hvor at, der kunne man godt forestille sig, hvis man skulle at det der amerikanske bias vil være irriterende. Det vil være sådan en irriterende ting. Helt, den tror hele tiden, at der sker altså, et eller andet. Det er svært for mig helt at forklare, men jeg kan
bare
forestille mig, i takt med, at jo mere intim, fordi det er jo virkelig det, som de her LLM'er muliggør ret meget. Ikke? Det er det der med at blive meget intime, detaljeret awareness på en eller anden måde for brugerne at scale. Og i takt med, at det bliver så intimt, da man får de muligheder der, så kommer det også til at betyde mere, de her detaljer, som man kan forestille sig, at amerikanske LLM'er ligesom kommer til kort med.
Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, det er jo noget af det, som vi har snakket om. Det er svært at få de proprietære modeller, som også selv åbner OpenAI's modeller, at få dem til at være meget danske. Det er ikke umuligt, men det kræver en vis mængde af prompting, hvor man kommer helt ned i det der space der.
Mm.
Så det kunne være rart med en god open source dansk model, der kunne bruges til helt almindelige danske ting.
Ja. Yeah.
Så,
det er i hvert fald noget data, som kan bruges til at træne de åbne store modeller, der kommer ud
ja.
Nu af dagen. Det kunne være fedt.
Ja.
Skal vi gå videre til det næste nyhed?
Lad os gå videre. Det bliver nok ikke det sidste, vi snakker om konsortiet, men,
nej,
men
det
altså,
det.
Lad os tage, hvad vi ellers har.
Yes, og det er jo en nyhed, der handler om, at Stack Overflow, og det bliver den sidste nyhed i dag, men, og det er rent faktisk en nyhed. Ish, er det ikke?
Ish, jo. Ish.
Jo, ja.
Det er ikke lille super... sjov nyhed, mere end det så meget.
Ja, og det er et partnerskab mellem Stack Overflow og OpenAI, som samarbejder omkring et nyt API, så vidt jeg kan se.
Mm.
Og der er jo et eller andet komisk over det her, fordi at hvis der er nogen applikation, som har gjort Stack Overflow mere irrelevant, end de var før, så er det ChatGPT.
Altså, mere irrelevant, end de var før. De var ret relevante før. De blev gjort lidt til for nar nogle gange i udviklertermer, men det var mest de udviklere, der fik at vide, at ho, 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 du kopierer jo bare fra Stack Overflow, og så editerer du lidt i det, og så er det klaret.
Ja.
Men det er jo så det, som mange udviklere gør med ChatGPT i dag, og det fungerer stadigvæk også rigtig fint. Så længe man husker sine dyder i sin programmering. Men nu har de så lavet et API, og hvad er det, de skal med det, OpenAI? Er det OpenAI, der skal bruge Stack Overflow API'et, Skal det kunne retrieve, når folk stiller os kodespørgsmål, skal det så kunne retrieve issues fra Stack Overflow, der måske besvare deres, deres problem? Sådan, så, ja, hvad er det?
Ja, altså, det er et godt spørgsmål.
Ja, jeg tror nemlig, det er det, jeg siger, men jeg ved det ikke.
Altså, det er jo noget med, at OpenAI, altså, de har jo et Overflow API, Stack Overflow.
Ja.
Og det vil OpenAI så altså ligesom, hvad skal man sige, join forces med på en eller anden måde. Og
bruge det som en knowledge base for LLM?
Ja, det tror jeg. Det er lidt, virker som om, det er lidt af det, de sådan prøver på, ikke? Og så, hvad skal man sige, og så, jeg ved ikke, om, sådan, om det også er en del af det, at OpenAI får lov at træne på deres data. Som om de ikke allerede har gjort det.
Jeg skulle til at sige, at det vist allerede gjort.
Ja,
men altså, jeg tror nok ikke, det der interessen ligger for dem.
Nej, så
Men jeg kunne godt forestille mig, at der var noget fedt i det der med, at nu, men jeg udvikler det, du er jo også, Junge. Så vi ved jo, hvordan vi bruger ChatGPT i dag. Jamen, så har man en tendens til ligesom at stadigvæk en gang imellem, når man leder efter et eller andet meget konkret. Altså lad os nu sige, jeg har en helt dugfrisk version af et eller andet, jeg har installeret, fordi jeg tænker, det der, det vil jeg gerne bruge. Og så er jeg måske lidt for tidlig adopter på det, og så kommer der en eller anden fejl, hvor jeg tænker, hvad er filen af det der, og sådan noget. Og så eller også, ja, jeg finder et eller andet i en pakke, jeg bruger, eller sådan et eller andet, og så tænker jeg, okay, det der, det var der ikke i går, hvorfor er det der i dag, eller sådan et eller andet. Og så tænker jeg, at okay, der er sket et eller andet siden sidst, et eller andet release, der er sket noget. Og jeg ved bare, at hvis jeg går ind og spørger ChatGPT om noget som helst, der har med lige præcis det problem, jeg har og står med der, så har den ikke en fløjtende idé om, hvad det er, det handler om. Men jeg ved til gengæld, at udviklermasserne derude, der bruger den samme løsning som mig, de har helt sikkert allerede postet både issues på GitHub og Stack Overflow om alt muligt, der har relateret til det her, fordi lad os nu bare sige, det var en meget, meget kendt clientpakke eller et eller andet, jeg brugte i Python, så er der 100% tusinder af brokhoveder derude med det samme, når der kommer sådan nogle fejl der. Så jeg ved, hvor jeg skal gå hen, hvis jeg gerne vil høre det nyeste brok omkring en bug i et eller andet, jeg bruger. Men det kan man stort set aldrig nogensinde spørge ChatGPT om. Så derfor så er GitHub-diskussioner, Stack Overflow issues og sådan noget, men det er stadig super relevant. Det kan ChatGPT ikke erstatte, ser det, hvis jeg vil ned i de der nitty-grittiness og finde ud af, hvad er det, der er op og ned i det her. Og det vil man jo gerne nogle gange, og især vil man gerne finde ud af, at det her er sådan en ongoing issue, kommer det tilbage, eller skal jeg til at fjerne den her dependency, fordi det stoler jeg ikke på mere, og sådan nogle ting. Jamen, det er bare, så kan man måske i fremtiden få det derigennem alligevel, eller et eller andet.
Ja, er det vi står her, nu læser jeg lige om det her Overflow API.
Mens jeg bare snakker.
Overflow API is a subscription-based API service that provides continuous access to Stack Overflow's public dataset to train and fine-tune large language models.
Nå, okay. Så det var overhovedet ikke det, jeg troede, det var.
Så de partner op, altså OpenAI partner op med Stack Overflow, så de kan træne på deres data. Men altså, for fanden, det har de jo trænet på i forvejen. Ja. Altså,
men så har de nok lavet en mere ordentlig aftale, eller?
Ja, så det, er det sådan lidt sådan en eller anden New York Times-agtig, eller sådan Axel Springer, Financial Times-agtig lignende aftale i virkeligheden, bare med Stack Overflow?
Ja, og hvad ligger der i sådan en aftale? Det andet end, altså hvad koster det? Hvad er prisen?
Hvad koster
det? Det er der ikke nogen, der siger noget om, det synes jeg er lidt af.
Nej.
Man har betalt for det. Ja. Det er nok meget på individuelt, eller hvad kan man sige, og fra organisation til organisation, hvad man synes, dine data skal koste.
Ja, på en eller anden måde, så føler jeg, der er sådan som OpenAI, de samarbejder bare med en masse, for ligesom at få lidt goodwill, og sige, hey, vi har venner, og sådan noget. Det er ikke alle, der bare synes, vi er nogle svin. Altså sådan.
Det er ikke engang sikkert, der går særlig mange penge imellem dem, i den der aftale der. Det kan også bare være, at Stack Overflow får lov at bruge API'et, eller sådan et eller andet. og putte en generativ løsning ind i deres site, for eksempel. Kom nu bare herover hen, det er fint. Kan ikke lade være med at scrape vores site, det gider vi altså ikke. Kan ikke bare hente det her API her, det går meget hurtigere. Hvis I scraper det, så er det super langsomt. Stack Overflow er jo kendt for den her, det er sidespring, som det er. Stack Overflow er kendt for den her monolit-arkitektur, hvor det bare er en stor, fed webserver, og så er alt bare en stor Redis-cluster, og de server jo helt vildt meget trafik, eller faktisk ret meget, og det står bare et sted i verden, og der er ikke noget distribueret fancy ud på mange regioner, alt muligt sådan. Tror det. Jeg kan ikke helt præcis ud, men det er noget med, at det er bare en stor fed maskine, der kører det der.
Sådan.
Ikke så meget pis, altså.
Det er Stack Overflow-maskinen.
Det er bare Stack Overflow-maskinen. Jeg tror bare, det er sådan en enkelt server. Det koster dem ingenting, vel, i forhold til, hvor meget trafik de server, fordi de bare gør det på den måde der. Så de er jo altid nævnt, når folk snakker om de der distribuerede, fancy mikroarkitektur, hvor alt er skalerbart og kan flytte 2 meter afstand. Når det er noget, der sker noget herover, så kan det flytte tættere på netværksmæssigt og sådan nogle ting. Altså griner de altid. De kommer altid med sådan en i debatten der. Ja, de kan bare se, hvordan man skal gøre det herover. Vi kører bare på sådan en stor fed maskine, der klarer det hele for os. Ja. Ikke alt det der andet fisk der.
Det er fordi fucking det er badass.
Ja. Nå, men okay, så Stack Overflow, det vil have træningsdage til det åbne AI. Det var sådan lidt antiklimaks, synes jeg, i den nyhed der. Jeg troede, det ville være noget, der var.
Men man kan sige, hvis det er sådan continuous, man kan sige, i virkeligheden, så det som den værdi, som OpenAI kan få ud af at samarbejde med Axel Springer, for eksempel, eller Springer, eller hvad det hedder, som er det her tyske medie, skal man sige, koncern, og så for eksempel Financial Times i England, og de vist også lige begyndt at gå samarbejde med, det er vel i virkeligheden, at de kan få adgang til real-time nyheder, ikke? Sådan for træningsdata, der er nyheder jo ikke super interessante.
Nej, men det er jo det. Hvad er det egentlig for en samarbejde, der er indgået der, og har man solgt det? Og, altså, fordi lige præcis det der, ikke? Der er jo ikke nogen, der skal lægge skjul på, at jeg kommer fra et sted med nyheder. Men der er jo virkelig 2 forskellige måder at samarbejde på her. Skal du have mulighed for ligesom at bygge det ind i en applikation, at du ligesom som er en generativ applikation, eller skal du have mulighed for ligesom bare at træne på en masse historiske data, som måske ikke har så meget nyhedsværdi faktisk i virkeligheden lige nu, fordi at det er gamle nyheder. Altså det er jo ikke en hemmelighed heller, der ligger helt sikkert masser af artikler derude, som ikke er super interessante i dag. Det gør jo ikke, at det er mindre ophavsretsmæssigt beskyttet, men man kan sige, det er nok heller ikke af den årsag noget, som OpenAI synes er særlig interessant at putte ind i en live generativ løsning. Du ved, altså sådan, men det er da sikkert fint at træne lidt på, men har de brug for det og sådan nogle ting? Så hvad betaler de overhovedet for det der? Jeg er ikke sikker på, at det har en særlig stor interesse hos dem, og jeg tror også, at Sam Altman har været ude at sige et eller andet omkring det der med, at det er så lidt data, at det er ikke så vigtigt og sådan nogle ting.
Yeah. Altså Sam Altman, han er jo mesterdiplomaten, ikke? Han er jo altid sådan, ja, men det kan vi godt se, og altså han er jo meget sådan, du ved, han er jo glad som en ål, ikke? Altså,
jo. Han har altid trumf i ærmet der. Ja. Apropos, nu synes jeg lige, vi kan jo godt tillade os lige at gossipe lidt her til sidst, ikke? Fordi vi har jo sådan officielt 9 minutter tilbage, før vi har ramt vores times mark der. Men der bliver jo snakket lidt om den gode Sam Altman og hans GPT-5, ikke? Og der, altså, der skal jo være lidt gang i hype opvarmningen hos OpenAI.
Yes, det er en nødvendighed.
Det er super vigtigt at lige holde lidt gang i den. Og hver gang der ligesom kommer lidt, nu kommer den der fra Meta, den store der, så skal han lige ud og sige lidt. Og alle står lidt og venter på, at der skulle komme en GPT-5. Og er du lige så uimponeret over det, som, som Lama-modellerne, Junge?
Ja, men det er sjovt, fordi jeg tror, at det kommer til, det ved jeg ikke, og det koster mig ikke ret. Men lige nu har jeg bare lyst til at sige, at jeg tror, at GPT-5 kommer til at blive, altså sådan, den kommer til at føles bedre end GPT-4, men også langsommere.
Tror du, den vil være langsommere?
Det tror jeg.
Fordi jeg havde det sådan helt ind til hjertet, ikke også? Så der er rigtig mange, der battler med langsom adgang til GPT-4 for tiden. Det er også igen stor brok-kor ude på diverse forer. Så hedder det jo, at hvis femmeren den kommer ud nu, og den bare er eksponentielt langsommere, og måske lineært klogere.
Ja, lineært klogere, du ved, den bruger eksponentielt mere computerkraft, men er kun lineært klogere.
Og kun lineært klogere. Så har jeg det sådan lidt, so freaking what, altså det.
Ja.
Så jeg er bare lidt ligeglad, jeg kommer aldrig til at bruge den i en applikationssammenhæng, eller mine brugere, de vil hurtigt synes.
Ja, der er et eller andet, vi begynder, altså nu skal jeg ikke snakke som om, at jeg ved, hvordan det er at træne sådan nogle gigantiske modeller, og noget som helst. Men jeg synes bare, det virker som om, man er ved at være lidt et sted, hvor at nu begynder de også bare at blive fjollet store, ikke? Og sådan fjollet, upraktisk store. Hvor
det var
man
de jo
sådan,
forvejen.
Ja, det er de jo forvejen, ikke? Men man har jo fandme fået en eller anden måde at, hvad hedder det, fikse det på. Ikke? Men det, jeg tror, det virker som om, at det, den kurs, vi er på nu her, den er på en eller anden måde meget forudsigelig. Og jeg forestiller mig, at GPT-5 er, eller GPT-4,5, eller hvad det kommer til at hedde, er bare en bedre version af GPT-4, hvilket jo også er fedt og imponerende, men det er nok ikke sådan en, wow, det er nok mere bare sådan en, wow, den er langsom, ikke? Og så når man får noget så sammen til at gide at vente på den, så kan man sige, okay, den hallucinerer nærmest ikke, og den kan nogle ting, som GPT-4 ikke kunne. Jeg tror måske, at OpenAI de kommer til at levere et stort ryk i forhold til nogle af de andre. Ikke?
Det tror
fordi
jeg også.
De andre er jo ved at catch up nu, og OpenAI har jo været der længe. De har været der over et år. Ikke?
Ja.
Så de har helt sikkert også et kæmpe stort ryk i korten.
Der er ingen tvivl om, at GPT-4 er forældet, set fra deres side. Men jeg vil også våge at påstå, at den er også forældet set fra mange af de open source modellers side, dybest set. Hvis man bare var et land, der var engelsksproget, så var der altså mange alternativer til GPT-4 derude nu. Virkelig mange. Så til den case, man nu måtte bygge en applikation til, som kan være meget specifik jo, og ikke behøver at være, kommer kun alt med et chat-interface. Der er der virkelig meget andet, du kan bruge end GPT-4. Så den er jo et eller andet sted forældet. Den er også væsentligt langsommere end mange andre løsninger derude. Der kan noget af det samme, ikke? Så det bliver spændende at se, hvis og hvornår og sådan nogle ting der kommer.
Men jeg føler bare, der skal noget andet til, ikke? Der skal noget. Jeg føler sådan transformer-paradigmet og alt det der. Den der token prediction ting, og
men
det er ligesom om, der er et eller andet, altså ligesom, lige så vel som supervised learning skalerer dårligt, fordi det kræver, der er en bottleneck, der hedder manuel, annotering og manuelt arbejde. Det er der, hvor self-supervised learning skalerer godt, fordi der skal du bare have masser af data, så labeler det sig selv. Jeg ved ikke, jeg føler også bare, at der er et eller andet med transformer-arkitekturen, der ikke skalerer godt nok. Og det er ikke, og her tænker jeg ikke kontekstlængde, fordi jeg synes, det er lidt fjollet, alt det der kontekstlængde, og hvor meget folk går op i det. Jeg tænker mere sådan intelligens per parameter-agtigt. Altså jeg ville være utrolig imponeret, hvis jeg så en GPT-4, som var på størrelse med med 7 milliarder parameter, for eksempel. Det kunne være sindssygt. Altså, eller 2 milliarder parameter, eller et eller andet. Altså, Fordi det vil i virkeligheden være det store gennembrud, synes jeg. Fordi så vil du få markant mere intelligens for det computer, du ligesom kaster i det. Ikke? Og jeg kan ikke finde ud af, hvad der er, der skal. Jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, der skal løse det her problem, fordi jeg føler både, at det er en hardware ting, altså der er nogle mikrochipsdesignere, der skal lave nogle bedre chips.
Mm.
Nummer to, der er nogle algoritmer og nogle modelarkitekturer, som ligesom skal gøres mere effektive.
Yeah.
Og hvad er det sidste, jeg tænker på? Men så er der også noget, der er noget, hvordan laver vi data i høj nok kvalitet? Altså sådan, hvordan producerer vi data, som skalerer bedre på en eller anden måde? Ikke? Altså som, fordi lige nu er vi i en bottleneck, der hedder, at vi skal manuelt producere data, for at de kan blive så gode her i forhold til reinforcement learning from human feedback. Ikke? Der er bare nogle problemer, som virker som om, at de ikke bliver løst med den approach, vi har nu.
Hvad nu hvis at det, de... altså det de har trænet den til, altså hvor at vi har det her raw completion versus instruct versus chat, og så det her function calling, som jo er, hvad kan man sige, prompt interfaces og også altså trænet interfaces. Det er dybest set det der, man kan godt kalde det en form for trænet interface til en model. Hvad nu hvis de har spottet et eller andet, vi andre ikke har set derude i prompt engineerland? Yeah. Og trænet en anden måde at interagere med den på, som måske har en eller anden form for forbindelse i de her mange modaliteter. Noget af det, vi har snakket om med den her planning-modalitet og sådan nogle ting der. Hvad hvis de kommer ud med sådan et eller andet, der på en eller anden måde tager et nyt innovativt skridt i den retning? Det er stadigvæk en bulky transformer nedenunder, men de har bare... på en eller anden måde fået trænet den til noget, der er endnu mere brugbart interface-wise.
Altså man kunne forestille sig, at de træner sådan, altså man kunne forestille sig, at de vil, der kunne de godt innovere lidt og gøre dem mere sådan interessant og effektiv. Men altså hvis de ligesom, man kunne forestille, og det kunne man jo sagtens forestille sig, de arbejdede med, men altså hvis de ligesom i fine-tuningen eller i sådan træningen af modellerne, træner dem til at være gode til at være agenter for eksempel, og til at agere som agenter, sådan så de er med på, at de er agenter, og de er med på den konvention og den måde at generere tokens på. Ikke?
Ja.
Der kunne man godt forestille sig, at man kunne se nogle spændende ting.
Som ikke er hvor man ser agenten som en dispatcher til tools, for eksempel, som det jo er nu med function calling, eller tools call, eller hvad det er, tool usage, hvor den beslutter, hvad for et tool den skal bruge. Ja. Men hvor det måske er anderledes, eller endnu mere anderledes, altså...
Ja.
Ja, det er jo...
Men man kunne godt forestille sig, at måske at den vil blive fine-tunet til at generere agent-steps.
Mm.
Giver du mening? Altså hvis man i stedet for fine-tuner
ja.
Til... og det er det, jeg mener, der ligger rigtig meget også i fine-tuning-framingen, ikke? Altså,
jo.
Det tror jeg, man bliver overrasket over, hvor meget der i virkeligheden ligger i det data, du producerer, og hvordan... Den bliver trænet på i langt
hervejen. Og der er tusind vejen.
Og så ekstrapolerer den. Ja, men man kan forestille sig, nu laver man jo det, der hedder multi-turn chats, eller samtale, eller hvad man skal sige, hvor man ligesom har, der er en bruger, der skriver noget, så er der en chatbot, der svarer, så er der en bruger, der skriver noget. Altså chat-samtaler træner man på, ikke?
Mm.
Man kunne godt forestille sig, at man vil begynde at træne på agent-flows.
Ja.
Giver det mening? Altså sådan så, at det ikke er en samtale, men det er en instruktion, og så... en agent, der laver reasoning og så videre, ikke?
Jo. Det giver totalt mening, at man så...
så den ligesom har fået det ind med modermælken, at den skal være en agent.
Ja, præcis. Agent loop. Som ikke bare er det her function calling, selvom at man kan bygge et agent flow, der kunne ligne det der med function calling, men hvor du har, som du siger, iterative chats og, hvad kan man sige, flere forskellige prompt states, man så arbejder op mod hinanden, så kunne man så træne modellen specifikt til at agere i sådan en form for interaktivt agentmiljø. Det lyder jo meget spændende, men får vi så meget mere end det, vi allerede har i dag ud af den, og betyder det så, at den, at blevet smartere.
Jamen, jeg ved ikke, så kunne man forestille sig, at den ville blive bedre til at... Altså, hvis man ligesom laver et dataset med agent, du bygger en agent, og så sætter den til at løse alle mulige problemer. Mm. Og så vil den, på et tidspunkt, så vil den blive stuck, eller den vil lave en fejl, sådan, så den kommer ud af en forkert tangent, eller gør et eller andet. Så kunne man godt forestille sig, at man ligesom tager alle de eksempler, hvor den fejler, og så ligesom gør det rigtigt i stedet for. Og så træner den, så laver det til et træningseksempel. Altså, hvis du bare gør det metodisk, altså laver, sætter agenter til at lave noget, indtil de laver en fejl, og så når de laver en fejl, så retter du den fejl og træner på det.
Ja.
Altså, giver det mening, sådan, så du iterativt bygger det, sådan, så du træner dem til at altså, så du ligesom bare slår de her fejl ned en for en, og så laver sådan en eller anden form for active learning med det.
Det kunne man godt forestille sig, så har de produceret en hulens masse syntetiske data på baggrund af GPT-4 til det der, og så har de så trænet oven på det igen bagefter, for ligesom at tage alle de succesfulde agentflows ud og ligesom tune dem på dem.
Ja, eller også tage, eller måske
virkelig alle dem, hvor der er dårligere, og også selvfølgelig tune på dem.
Og så rette dem, ikke?
Ja, præcis, så tune dem in langt væk i spacet.
Så der kan man godt forestille sig, at der var noget at hente, ikke? Men det er jo igen ikke en banebrydende ny teknologi, det er jo mere bare en kuratering, en innovativ måde at lave fine-tuning data på, ikke? Jo. Så det er jo stadig transformeren, ikke?
Stadig transformeren, ja. Hvis det er det.
Ja.
Nå, spekulation her til sidst. Det kan vi godt lide.
Ja, det er spekulation. Det kan vi godt, ja.
Nu er vi jo gået over tid. Det er jo ikke så godt.
Ja, vi blev lige grebet af stemningen. Det må man sige. Ja. Måske kan jeg bare lige til en afslutningsvis sige, at vi oplever PT i Verbos podcast, at de 5 sidste afsnit, vi har lavet, har fået flere views eller lytninger på dagen end det forrige. Og vi oplever generelt også, at der er kommet et ret stort hop i antallet af lyttere efter påske, hvor vi jo var på top 6, tror jeg, på tech-podcast i Danmark. Så det er jo rigtig spændende at se den her udvikling og følge med i, at se, at folk lytter med derude. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for.
Det er godt, du er Verbos podcast helt egne business intelligence manager.
Yes. Ja, men det er jo jeg er jo en gammel SoMe, har virkelig nørdet meget analytics og sådan noget der, så det er jo totalt fan af.
Det er vi jo glade for. Vi er glade for at have mange lyttere fra nær og fjernt. Så,
det er vi. Der er folk fra USA, der lytter med. Jeg kan lige prøve at læse lidt analytics højt her. Vi har 1% af vores lyttere er fra USA, 1% er fra Norge. Der er Spanien, Tyskland, Sverige, Italien.
Hold da op.
Men 93% af vores lyttere er fra Danmark, så...
Jeg skulle til at sige, jeg håber, at der er nogen af dem, der forstår, hvad vi snakker om.
Og så har vi flest, 37,8% af vores lyttere er mellem 28 og 34 år. 21,6% af vores lyttere er mellem 45 og 59 år. 18,2% af vores lyttere er mellem 35 og 44. Og 14,6% af vores lyttere er mellem 23 og 27 år. Så vi henvender os allermest til dem mellem 28 og 34, næstmest til dem mellem 45 og 59, og så, ja.
Så der var det lige fuld gennemsigtighed i vores stats, og vi har jo selvfølgelig selv samlet de der aldersdata ind, og køn og sådan nogle ting.
det er noget software, vi bruger. Og så har vi, og det er så lidt nedtrykkende det her, men vi har cirka 10% kvindelige lytter. Så
det
kunne vi godt arbejde
med. Det kan vi godt arbejde med. Vi mangler også flere kvindelige gæster. Og måske en kvindelig vært en dag.
Måske. Det kunne godt være.
Det må vi jo desværre bare erkende, at det går ikke så godt i vores branche med det der. Så ja. Øj, det var en nedslående tone her slut på.
Nej, men nu skal vi også, nu skal vi også til at slukke af. Hvad hedder det? Vi er klokken er mange og måske. Og i øvrigt i går, jeg har lige fået nye rulleskøjter.
Oh, nej.
Så var jeg ude og prøve mine rulleskøjter i går. Og så her i der hvor jeg bor, der er rigtig mange bakker. Og så kom jeg til at køre ned af en bakke. Det tænker jeg, det er ikke noget problem, det kan jeg sagtens. Så kom jeg til at køre ned af en ret stejl bakke med min rulleskøjter. Og så gik det simpelthen så hurtigt, at jeg mistede kontrollen. Og for at undgå ligesom at skøjte ned i en å, der var for enden den der bakke der, så styrtede jeg simpelthen ned på asfalten og ind i græsset. Og fik et ret stort åbent sår på min albue, hvor der var, det var ligesom om, der var bare blevet mast jord.
Lytterne
og
kan ikke
asfalt.
Se lige nu, at Kasper Junge, han viser sin albue på skærmen her.
Ja.
Det ser ikke rart ud, det der. Hvordan har du overhovedet klaret dig igennem en times podcast med mig?
Jamen, det ved jeg heller ikke. Men jeg var lige en tur på skadestuen og så videre, så var lige få det renset og få en stivkrampevaccination og så videre, så...
Du må lige tage dig en slapper i Kristi Himmelfartsferien her. Så.
Ja, det må jeg heller gøre. Så. Ja. Yes.
Godt.
Det er ved at være slutningen for den her podcast. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi er rigtig glade for at se, at der er flere og flere, der lytter med. I skal være velkommen til at gå ind og følge os på Apple Podcast, inde på Spotify, eller der, hvor I lytter podcast. Man kan også høre os på YouTube og på Podimo, fandt vi ud af her i sidste uge. Mm-hmm. Og man kan jo også anmelde vores podcast, så det må man også gerne, hvis man har lyst til det. Og hvis man vil efterlade en kommentar, må man også gerne det. Og jeg tænker, hvis man er nået hertil, så må man være diehard fan af Babos podcast. Så. Men indtil vi ses igen næste uge, så, eller indtil vi lyttes igen næste uge, så må I have det rigtig godt derude. Vi ses.